Herri hartan, urtero hiru eguneko festak egiten zituzten. Eta festara joan eta dantzasaio bat egin gabeko gazterik etzen gelditzen. Lehenengo festa eguna iritsi zenean, Marixorrek ere uste zuen, lana zerbait arinduko ziotela egun haietan. Baina etxe hartan ez zeuden horretarako. Marixor oraindik berria zela eta denbora gutxi zeramala etxe hartan eta beste egunetan bezalaxe, bere antzarra saila aurretik zuela, mendira joan behar izan zuen. Bazkal ondoren, Marixor antzarrei begira zegoela betiko emakume saharura gerturatu zitzaion esanez. Gaur herriko festak eta zertan zaude hemen festara dantza egitera joan gabe. Niretzako ez dago dantzarik, erantzun zion Marixorrek burua makurtu eta begietatik negar malkoak botaz. Gaur joan behartzara dantzara, hasi zen emakume saharura esaten. Zure etxeko beste guztia joango dira? Nola nahi duzu ni dantzara joatea, erantzun zion Marixorrek. Eta antzarrak nork zainduko ditu? Eta lana nork egingo du? Gainera, jantzitan nagoen itxura honetan, nora nahi duzu ni joatea? Hori dena egingo dut nik, esan zion emakume hark. Artzazu, urrale hau, eta hautsizazu. Marixorrek hartu zuen urra eta harri baten gainean jarriz beste harri batekin hautsi zuen. Urra haustean, ura gauza harrigarria. Marixor burutik hasi eta hanketaraino errege baten alaba baino dotoreago jantzita gelditu zen. Marixorrek ezin zuen sinetsi bere begiek ikusten zutenik. Orain, zoaz plazara, esan zion emakume saharrak. Eta han, etxeko maiorazkoarekin dantza egingo duzu. Baina iluntzean, etorri ona eta inori ez esan zein zarenik. Dena, emakume hark esan da bezala segertatu zen. Marixor, plazara gerturatu orduko, begi guztiak haren atzeti zihoa zen. Maiorazkoa konturatu zenean, alako neska ederra plazara etorri zela, berarekin dantza egiteko hartu zuen, eta beste inori etzion utzi nahi izan arratsalde guztian. Maiorazkoa eta Marixor dantzan ari zirenean, beste denak utzi dantza egiteari eta haiei begira egon ziren. Iluntze aldera, maiorazkoak esan zion Marixorri. Oraindik beste bi egun gelditzen dira festa egiteko. Poz handia hartuko nuke nirekin gure etxera etorriko bazina. Marixorrek ez zion erantzun, baina soinua isildu zenean, ez non eta ezan, handik ezkutatu zen. Emakume sar hark lanak eginda zeuzkan eta Marixor iritsi orduko galdetu zion. Ondo ibili altzara? Oh, bai, oso ondo, erantzun zion Marixorrek. Nik merezi baino hobeto, beste jende guztia guri begira egonda. Orain, jantzita daukazun soineko eder hori, jaso toki ezkutu batera, esan zion emakumeak. Zoaz etxera beti bezala, eta ezer gertatu ez palitz bezala ibili. Ilundu zenean, etorri ziren etxera maiorazkoa, bere arrebak eta neskameak ere bai. Ordurako, antzegoen Marixor zu ondoan, beti bezala buruari azka eginez. Aizak, aizak, hasi ziren neskak maiorazkoari esaten. Gaur irekin dantza egin duen neska hura zuen ederra. Bazian gure Marixorren antza. Ixo, ixo, esan zien maiorazkoak. Marixor bazen, Maria bazen, ura ederra zua behintzat. Maiorazkoa, triste samaz egoen neska ederura berarekin etxera etorri etzelako. Urrengo egunean ere, beti bezala, Marixorrek antzarra zaintzera joan behar izan zuen. Egun horretan ere asaldu zitzaion emakume hura festara joateko esanez. Atzoko jantzi hura ekarri banu, erantzun zion Marixorrek. Bazeukan festara joateko gogoa. Emakumeak eman zion urrale bat eta Marixorrek hautsi zuenean, aurreko egunean baino ere dotoreago jantzita gelditu zen. Gaur ere dantza egin maiorazkoarekin, esan zion emakumeak. Eta iluntzean, ona etorri atzo bezala. Jende guztia zain-zain zegoen plazan, neska ederura noiz azalduko, eta ikusi zuten orduko, denak ahoz zabalduta gelditu ziren. Maiorazkoa inor baino zainago zegoen, eta poz handi hartu zuen bera ikustean. Aurreko arratsaldea bezala, biek bakarri dantza egin zuten, beste guztiak begira zeuzkatela. Gaur behintzat nire etxera etorriko zara, esan zion maiorazkoak neskari, dantza saioa bukatu zutenean. Baina Marixor, mutila beste toki batera begira jarri zen momentu batean, ezkutatu zen handik eta antzarra zeuden tokira joan zen. Emakume saharrak lanak eginda zeuzkan eta aurreko egunean bezala esan zion Marixorri, soineko ura ondo eskutatzeko. Etxean, aurreko gauean bezala gertatu zen. Ura baizela neska ederra zioten denek. Bazian gure Marixorren antza. Zaudete isilik, esaten zien maiorazkoak. Marixor bazen, Maria bazen, ura neska ederra zuan behintzat. Maiorazkoak asko begiratzen zion zu ondoan zegoen Marixorri. Honen aurpegia eta dantzan berarekin ibili zen neska arena berdinak zirela iruditzen zitzaion. Baina oraindik beste egun bat gelditzen zen eta denborak esango zuen.